Keramiķis saka paldies Talsu novada muzeja galvenajai speciālistei mākslas jautājumos Gunai Millersonai, kura mudinājusi veidot izstādi. Citādi mēs no savas darbnīcas ārā neiznāktu, tā saka keramiķa Diāna Dzelme. Talsu keramiķu biedrība Ciparnīca tika dibināta 2006. Gadā. Pagājuši jau vairāk nekā 15 gadi, kopš sākusies radošā sadarbība Diānai Dzelmei un Naurim Galviņam. Ciparnīca ir vieta Talsos, kur regulāri pulcējas radoši ļauri, kur Nauris gatavo maltītes un notiek būšana. Par satikšanos un esot no vieniem no nu jau kuplā keramiķu pulka Latvijā, stāsta Nauris un Diāna.
Vāsta skolā bija tāds sestais kurs, kur varēja nākt nu, pieaugušie, tur zīmēt, gleznot un veidot. Un tad mēs tāds grupējums aizgājām. Tā kā man zīmēšana un gleznošana pārāk patika, tad es gribēju nu, kaut ko ar keramiku darīt. Un tad es sāku virpot un...
Tad jūs satikāties pirms
15 gadiem. Jā, jo Diāna man sāk mācīt. Taisam diezgan atšķirīgi, tā varētu teikt. Jā, varbūt tās skatoties no malas, tas tā neliekas, bet var atšķirt diezgan.
Ko vajag, to arī taisu. Ja vairāk vajag šķīvus, tad taisam šķīvus. Ja vajag bļodas, taisam bļodas. Nauris vairāk strādā uz tādu augstāku dizainu. Bet es vairāk rūpējos par normālo sievieti pamatā. Cilvēkiem saprotamāks darbs, varbūt kādreiz kaut kādu puķi tur uzzīmē vai ko. Vienojušies mēs vienalga esam par to, ka pašos pamatos paliek podniecības pamati. Tie trauki ir galvenokārt funkcionāli, jo tālāk dzīvo, jo vairāk arī domā, lai viņas var salāgot savā starpā.
Stāstot par izstādi nestabilitāte sanācis tas, kas šobrīd pasaulē arī notiek, uzsver keramiķi, gan kara apstākļi, gan pandēmija. Dažiem traukiem ir neparastas formas, kāds ir saplīsis un sastutēts, lai turētos, vēl kāds salips kopā.
Par to, ka mēs fotografējām trauks, jo nevarēja cilvēki nākt, un mums vajadzēja tomēr rādīt, ko mēs darām, jo mēs turpinājām strādāt. Un tad Naurim gribējās ar vien oriģinālākas kompozīcijas veidot no traukiem, ar vien dīvaināks un ar vien nestabilāks. Un tad jau parādījās pirmo reizi nosaukums nestabilitāte, jo sakarā ar Covid neko nevarēja plānot un neko nevarēja saprast un tam līdzīgi. Un tā ideja kaut kā salikās ar vien interesantāk, un kad viņi var tik papildināt vēl un vēl.
Kaut arī šķiet, ka keramikas darbi jāplūko ļoti uzmanīgi un garām ejot kādu no tiem var saplēst, domas par šo nestabilitāti un pieskaršanos, esot dalītas, atklāja autori.
Es pat pieļāvu iespēju, ka kaut ko no šī vajadzētu uzlikt pat tā, kad viņš noteikti kaut kādā brīdī nogāžās. Beigās nesanāca man īstenot varbūt līdz galam, bet noteikti pieskarties kaut kuru var, varbūt tas, ja tas vēl vairāk palīdz sajust nestabilitāti.
Izraisīja veselu lavīnu nākošās idejas. Tas arī bija mazliet negaidīt, jo nu, tu ikdienā tu tomēr domā par to, kā izdzīvot, kā nopelnīt. Un tā izstāde nāca ar jaunām un vēl idejām, un ko vēl varētu darīt un kādu veidot nākamo izstādi.
Darbi tapuši pēdējo mēnešu laikā tieši izstādes vajadzībām, tāpēc arī galvenokārt redzami Anagamas ceplī dedzinātie trauki. Tie ir īpaši darbi, jo elektriskā krāsnī neko tādu radīt nevar, stāsta Diāna Dzelme.
Anagama ir Japāņu ceplis, ļoti senas tradīcijas. Latvijā viņi ir trīs gabali tādi cepļi. Viens ir klīdzējams Salkrastos, otrs ir Apgunsts muižā un trešais ir pie Ingrīdas Žagatas Duntē. Un tā kā ar Ingrīdu mēs esam labos draugos, un to cepli ir jākurina noteikti vairākiem, jo viņi kurina 40 stundas no vietas, tā vidēji pa divām minūtēm piemetot malku, turklāt smalku saskaldītu, līdz ar to zēni visu laiku skalda malku un meitenes visu laiku met uguni. Un tā jēga tam ceplim ir, un tā ilgā kurināšana ir tāda, ka kurināšanas rezultātā, nu, pirmkārt, dabūna ļoti augstas grādus, apmēram 1300 grādus, un tad viņi daudzas stundas tiek turēti šajā temperatūrā, lai uguns pelnus pārvērš par glazūru, lai viņi sāk spīdēt paši, un tad tiek veikts dažādas redukcijas, kad ceplim tiek noņemts skābeklis ik pa laikam, un šogad mēs taisījām 12 redukcijas, lai ko tas arī nozīmē.
Radītie keramikas darbi un to salikums rosināja iztēli, un tā veidojās dažādas līdzības, stāsta Diāna Dzelme.
Tad, kad uzlikām, mēs pēkšņi ieraudzījām, ka mēs esam uzveidojuši gandrīz tādu kā pasaules karti. Tur, lūk, ir tie uz tiem melniem līkumainiem dēļiem, tā varētu būt kārtīgā, bet trauslā un nestabilā Eiropa. Tur uz tiem koka žagariem aizes malā stāv Latvija, tāda pelēka un maiga. un tomēr stipra, jo tas māls ir ļoti stiprs, no kā viņi ir veidoti. Ka lūk, tur ar dzelteno klucīti un caurumaino trauciņu virsū tā ir Ukraina. Tas sablīvējums burbuļainais tumšais tā ir draudīgā Krievija. Un, piemēram, šī, kas te malā tā ļoti greznā, ļoti pārspīlēta barokālā, tā varētu būt Amerika. Nu, mēs spēlējāmies ar šīm idejām, ko nozīmē, kura trauku kompozīcija, un izdomājam tā.
Stabilitāte un nestabilitāte ir mainīgi stāvokļu uzsver autori. Tie aiziet un atkal atnāk. Talsu novada muzejā keramikas darbnīcas ciparnīca veidotā izstāde Nestabilitāte tas nevar būt, būs skatāma līdz 10. oktobrim. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.